sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Idadi ya vifo nchini Malawi kutokana na kimbunga Freddy imeongezeka hadi 190 siku ya Jumanne. Hiyo ni baada ya dhoruba iliyovunja rekodi na kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi kushambulia kwa mara ya pili barani Afrika chini ya wiki tatu. Baada ya kujitengeneza Australia mapema Februari, kimbunga Freddy kilivuka bahari na kuingia kusini mashariki mwa Afrika mwishoni mwa Februari na kurejea weekend kwa dhoruba ya pili. Idara ya kukabiliana na majanga ya Malawi imesema idadi ya waliofariki imeongezeka kutoka 99 hadi 190, huku 584 wakijeruhiwa na 37 wakiripotiwa kutoweka. Wafanyakazi wa kutoa misaada wanatarajia idadi hiyo kuongezeka. Guilherme Botelho, mratibu wa masuala ya dharura wa madaktari wasio na mipaka, amesema hali ni mbaya sana. Aliongeza kusema kwamba kuna majeruhi wengi na waliopoteza maisha, huku pia idadi inaweza kuongezeka. Maafisa wa Ukraine Jumanne wamesema kombora la Russia lilishambulia mji wa Kramatorsk na kuua mtu mmoja na kujeruhi wengine watatu. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky aliandika kwenye Telegram kwamba kombora hilo lilipiga katikati mwa mji na kuharibu majengo ya ghorofa. Amesema taifa la kishetani linaendelea kupigana dhidi ya raia na kuharibu maisha na pamoja na yote ya kibinadamu. Kila shambulizi linalochukua maisha ya wasiokuwa na hatia litachukuliwa kisheria na kupata hukumu ya kusababisha mauaji, aliongeza kusema Rais Zelensky. Shambulio hilo limefanyika wakati Russia ikiashiria kile ilichosema ni kukataa kwa Ukraine kushiriki katika mazungumzo ya amani. Msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari kwamba Russia ina njia ya kijeshi tu nchini Ukraine. Viongozi wa Korea Kusini na Japan watafanya mkutano baadaye wiki hii mjini Tokyo kujaribu kurekebisha uhusiano ulioathiriwa na majeraha ya zamani kutokana na uvamizi wa kikatili wa Japan katika peninsula katika nusu ya kwanza ya karne ya 20. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk-yeol atakutana na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida Alhamisi katika siku ya kwanza ya ziara ya siku mbili ya Rais Yoon nchini Japan. Itakuwa ni ziara ya kwanza rasmi nchini Japan kwa rais wa Korea Kusini tangu 2011. Ziara hiyo inajiri siku chache baada ya serikali ya Yoon kutangaza mpango wa kukusanya fedha za kiraia ili kuwafidia wa Korea ambao walipata fidia kutoka kwa makampuni ya Japan ambayo yaliwafanya watumwa wakati wa uvamizi wa Japan katika peninsula ya Korea kuanzia mwaka 1910 hadi 1945. Na China itaanza tena kutoa visa za aina zote na kufungua tena mipaka yake kwa ajili ya wageni Jumatano na kumaliza marufuku ya miaka mitatu iliyowekwa kupambana na janga la COVID-19. Serikali Jumanne imesema kwamba utaratibu wa kuingia bila visa utaanza tena kwa maeneo kama vile kisiwa cha Hainan na pia meli zinazoingia katika jiji la bandari kuu la Shanghai ambazo hazikuwa na mahitaji ya visa kabla ya janga hilo. Wageni ambao walipewa visa kabla ya Machi 28, 2020, wakati Beijing ilifunga mpaka kwa wageni, sasa wataruhusiwa kuzitumia kuingia nchini ili mradi hazijaisha muda wake. Kuingia bila kibali pia visa kutaanza tena kwa wageni kutoka Hong Kong na Macau, ikiwa ni pamoja na kuingia katika jimbo la kusini la Guangdong. Beijing Desemba ilimaliza hafla mkakati wa madhubuti wa kutokomeza kabisa COVID-19 uliowekwa kwa mara ya kwanza mwanzoni mwa janga hilo. Kufika hapa tunakamilisha habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Muda mfupi ujao Patrick Nduwimana atakuwa nawe kwa ajili ya matangazo ya kwa undani. Kutoka Washington, mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hewani ni kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo katika sehemu ya kwanza tunamulika swala la mfumuko wa bei katika nchi za Afrika Mashariki, na katika sehemu ya pili tutasikia hoja ambazo zimeanza kutolewa na baadhi ya wabunge na wachambuzi wa siasa nchini DRC juu ya kuwepo kwa majeshi ya kigeni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Undani leo uko nami Patrick Ndwimana, karibu. Karibu nchi zote za Afrika Mashariki zinakumbwa na mfumuko wa bei, hali ambayo imepelekea raia wa nchi hizo kulalamika juu ya gharama ya maisha. Takwimu zinaonyesha kuwa mfumuko wa bei nchini Kenya uliongezeka kwa 9.2% mwezi Februari mwaka huu kutoka 9.0% mwezi Januari, ikiwa juu ya makadirio ya 8.8% ya benki kuu ya nchi hiyo. Nchini Uganda, mfumuko wa bei ulipungua kidogo mwezi Februari hadi 9.2%, ikiwa chini ya 10.4% ya mwezi Januari. Hali ilikuwa ya afueni nchini Tanzania, ambapo mfumuko wa bei ulipungua hadi 4.8% mwezi Februari mwaka huu kutoka 4.9% mwezi Januari. Nchini Rwanda, mfumuko wa bei uliongezeka hadi 20.8% mwezi Februari, ikiwa ni juu kidogo ya 20.7% mwezi Januari. Burundi na Sudani Kusini zimekumbwa zaidi na mfumuko wa bei, ambapo mfumuko huo ulifikia 28.6% mwezi Januari, kulingana takwimu za Benki ya Taifa. Huko Sudani Kusini, mfumuko wa bei uliongezeka hadi 31.3% mwezi Februari, ikilinganishwa na 14.4% mwezi Januari. Hali hiyo imeathiri vikali familia nyingi, hasa familia maskini, ambapo baadhi ya wananchi wa Burundi kwa mfano wamesikika wakisema kuwa kupata milo miwili kwa siku imekuwa jambo gumu. Mfumuko huu wa bei umeonekana zaidi kwenye chakula. Kutaka kujua sababu kuu za mfumuko wa bei, nimezungumza na Charles Karisa, mtaalamu wa masuala ya uchumi nchini Kenya. Hivi ndivyo anavyoeleza.
Kuna mambo mengi tu ambayo yanasababisha mfumuko wa bei ya kawaida, kwa sababu unakuta kwamba baadhi ya sababu hizo ni kwa mfano ile tunaita global recession katika ulimwengu mzima. Kwa hivyo ile supply chain ya bidhaa kawaida, bidhaa muhimu imekuwa disrupted. Kwa hivyo hili jambo la kwanza. Jambo lingine, kumekuwa na ukame sana, kwa hivyo ile production ama uzalishaji wa chakula haupo tunapozungumza. Na vile vile ile tunaita cost of production, yani sababu ambazo zinafanya vitu vizalishwe, cost of production. Kwa hivyo na pia global climate at kimombo. Kwa hivyo hizo ndo sababu kuu ambazo zinafanya mfumuko wa bei, hasa bei bidhaa muhimu kwenda juu sana katika nchi za Kiafrika.
Vita vya Ukraine vililaumiwa kwa kuchochea mfumuko wa bei uliozikumba nchi nyingi za dunia mwaka 2022, hasa kutokana na kuwa Ukraine na Russia ni wazalishaji wakubwa wa nafaka na mbolea. Je, vita kati ya Russia na Ukraine bado ni sababu ya mfumuko wa bei katika nchi za Afrika Mashariki?
Kama ulivyosema, ni baadhi tu ya sababu hizo. Maana ukiangalia tunategemea nchi za Afrika sana, zinategemea sana nchi za nje, hususan kama ulivyosema Ukraine na pia Urusi. Kwa hivyo unakuta kwamba kwa sababu bei hizo zikienda juu ama kukiwa na uhaba wa vitu kama hizo, mafuta kama ulivyosema, mafuta ya kupikia na vyakula mbalimbali, unakuta kwamba kunakuwa na uhaba na bei ya bidhaa zinakwenda juu, kwa sababu demand and supply imekuwa affected. Kwa hivyo najua kwamba kulikuwa na afueni hapo awali, lakini afueni hii itakuja baada ya muda mrefu. Maana ukiangalia kwamba tumepata mbolea kama nchi ya Kenya kutoka hizi nchi hizi mbili, hasa Ukraine, lakini unakuta kwamba kwa sababu zingine zile ambazo zipo, kwa mfano kiangazi, unakuta kwamba sababu hizo bado zipo ama zinachangia sana kwa mfumuko wa kawaida. Maanake kama tulivyosema, kilimo kinategemea hali ya anga, na tunapozungumza sasa hivi kuna ukame wa hali ya juu sana. Kwa hivyo ijapokuwa tunapata mbolea na baadhi ya vitu ambavyo vinasaidia kupunguza mfumuko wa bei, unakuta kwamba kiangazi pia kina affect na kinachangia sana, kwa sababu mbolea haiwezi kusaidia. Jambo lingine ambalo ulipozungumza ni kwamba mafuta, unakuta kwamba nchi nyingi sana za Afrika zinategemea kupata mafuta kutoka nchi za nje. Kwa hivyo ikiwa bei ya nchi hizi bado ziko juu, na vile vile unakuta kwamba ile exchange rate yetu ama shilingi yetu imedorora, ime lose value. Kwa hivyo unakuta kwamba mambo kama haya yote yanachangia, maana inabidi tukitie hela nyingi sana kununua bidhaa kama hizi. Tunapozungumza sasa hivi Kenya tuna ile exchange rate ya kidola, na unakuta kwamba baadhi ya bidhaa kama hizi hatuwezi kuzinunua kutumia shilingi yetu ya Kenya. Lazima tufanye tunaita exchange kustudi tupate ile exchange za Kimarekani, ndio maana tukinunua bidhaa kama hizi. Kwa hivyo kuna uhaba wa dola katika nchi hii.
Naam, swala hilo la uhaba wa sarafu za kigeni hasa dola si huko Kenya tu, hata nchini Burundi kuna uhaba mkali sana wa sarafu za kigeni, hadi kufikia kwamba nchi hiyo inakuwa inakosa pesa za kuweza kuagiza nje mafuta, jambo ambalo limepelekea Burundi kuwa na mzozo sugu wa mafuta kwa karibu ya zaidi ya mwaka mmoja sasa. Kila wiki utashuhudia kwamba kuna foleni ya magari kwenye vituo vya mafuta, magari yakisubiri kupata mafuta, lakini mafuta yenyewe hayaonekani, au yakionekana yanaonekana kwenye soko la magendo maarufu black market, kwa bei ambayo ni bei ghali sana. Unakutana ni maradufu au mara tatu ikilinganishwa na bei rasmi ambayo ilitolewa na serikali. Lakini nchi hizo za Afrika Mashariki zinatakiwa kufanya nini ili kupunguza athari za mfumuko wa bei? Charles Karisa.
Kwa maoni yangu, hizi nchi zinafaa kuweka mkakati ya kuhakikisha kwamba jambo la kwanza tunafanya manufacturing katika nchi zetu. Kwa hivyo lazima tuwe na njia mbadala ya kuhakikisha kwamba tunazalisha vyakula. Je, kukiwa na hali mbaya ya anga ama ukame, je, tunaweza kufanya kile tunaita irrigation kwa mfano? Kwa hivyo lazima tuweke mbinu mbadala kuhakikisha kwamba ijapokuwa kutakuwa na changamoto za hali ya anga, tuna mbinu tofauti ambazo zinafanya. Jambo la kwanza. Jambo la pili, lazima tuweke industries kuhakikisha kwamba vitu vyetu tunavitengeneza katika nchi zetu. Tusitegemee sana kuleta vitu muhimu kutoka nchi zingine tofauti. Maanake ukiangalia kwamba ikiwa kuna changamoto za vita kwa mfano Ukraine, na bidhaa nyingi zinatoka nchi hizo, basi utakuta kwamba tutakuwa tatizo hilo hilo la kutegemea nchi zingine, na bidhaa inapokwenda juu kwa sababu ya supply chain, demand na supply, unakuta kwamba basi tutajipata katika janga hili hili. Kwa hivyo lazima tuweke conducive environment kuhakikisha kwamba tunafanya manufacturing ama tunazalisha vitu kwa wingi kwa bei inayofaa katika nchi zetu, hususan tusitegemee sana mataifa ya nje kuleta bidhaa katika nchi zetu.
Kuna wale ambao wanasema wakati inapotokea swala ukame mfano, serikali zinatakiwa labda kutoa ruzuku upande wa vyakula vinavyoagizwa nje au upande wa mbolea. Sijui kuhusu swala hilo, naona linaweza kusaidia kupunguza athari za mfumuko wa bei.
Ndio maana kiangalia kama mwaka uliopita nchi yetu ya Kenya hii tulikuwa tuna ruzuku ama ile subsidy katika bidhaa muhimu sana sana, mafuta, vile vile pia taxes, na ile zinaita cost of production ya kawi, hata upande electricity ya makawi, unakuta kwamba kulikuwa na ruzuku ambayo ilisaidia kupunguza bei katika bei muhimu ya bidhaa, kwa sababu unakuta kwamba ikiwa cost of production inakwenda juu, unakuta kwamba mfumko automatically pia mfumko bei unapanda juu. Kwa hivyo lazima njia moja au nyingine kuangazia kwamba je, kuna uwezekano kuweka fedha ili kupata ruzuku, hususan kurudisha bei ya bidhaa kwenda chini. Kwa hivyo ni jambo ambalo nadhani kwamba serikali na mataifa mengine, mataifa mengine tofauti, yanaweza kuangazia kuhakikisha kwamba bei ya bidhaa zinakwenda chini. Maanake usisahau kwamba baadhi ya bidhaa hizi zinatoka nje, na ile cost of production kule nje hatuna control nayo. Kwa hivyo vile vitu ambavyo tunavifanya katika nchi yetu, hususan kupunguza bei ya bidhaa, lazima tuziangazie na tusipotee nafasi kuhakikisha kwamba bei hizi muhimu za bidhaa hakuna.
Charles Karisa, mtaalamu wa masuala ya uchumi kutoka huko, ameongea nasi kitoka akiwa huko Nairobi, Kenya. Swala hili la kuondoa ruzuku kwenye bidhaa kutoka nje, hasa upande wa mbolea, au chakula kinachoagizwa kutoka nje ni swala ambazo serikali za Afrika Mashariki zimejitahidi kufanya, hasa wakati wa mzozo mkali wa chakula uliosababishwa na vita vya Ukraine. Lakini hatua hizo zilikuwa ni hatua za muda, kwa sababu serikali zenyewe zinategemea zaidi mapato upande wa ushuru kwa bidhaa ambazo zinaagizwa nje. Kwa hiyo wananchi wameendelea kuomba serikali itoe ruzuku. Mfano, katika nchi ya Kenya, serikali ya Kenya ambayo inakumbwa na tatizo la ukame kutokana na uhaba wa chakula ambao au ukame uliathiri mazao ya chakula, serikali hiyo imeombwa kuweka ruzuku kwenye mahindi yanayoagizwa kutoka nje. Lakini katika mahojiano ya hivi karibuni kati ya naibu rais Richard Gachagua na vyombo vya habari, amesema kamwe serikali haiko tayari kuondoa ruzuku kwenye mahindi yanayoagizwa nje. Badala ya hapo, ametoa wito kwa wakulima wa mahindi kuweza kuweka mahindi yao waliozalisha kwenye soko ili bei ya mahindi iweze kupungua. Kwa hiyo mvutano bado unaendelea, lakini malalamiko upande wa wananchi bado yanaendelea. Huko Kenya wananchi wanalalamika kwamba bei ya unga iko juu. Sio Kenya tu, huko Rwanda ni hivyo hivyo, wanalalamika kwamba bei ya chakula iko juu. Burundi ni hivyo hivyo, hali kadhalika. Basi muda mfupi tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Sehemu ya pili Kwa Undani, tunaelekea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mbunge wa jimbo la Kivu Kaskazini Kihangi Kiamwami, katika mahojiano na redio ya Umoja wa Mataifa Okapi jana Jumatatu, alisema anatiwa wasiwasi na kuwepo kwa majeshi ya kigeni katika eneo hilo. Kulingana na maelezo yake, kuna wanajeshi kutoka nchi kumi za kigeni ambao wamewakuta wanajeshi wa tume ya Umoja Mataifa MONUSCO ambao wamekaa huko Kongo kwa zaidi ya miaka 20 sasa. Amesema kuna wanajeshi kutoka Kenya, Uganda, Burundi, na hivi karibuni kunasubiriwa wanajeshi kutoka Angola na Sudani Kusini. Mbunge huyo wa eneo la Walikale anasema jambo linalotia wasiwasi zaidi ni kwamba raia hawana taarifa yoyote kutoka kwa serikali ya Kongo kuhusu majukumu ya wanajeshi hao. Kutokana na hilo, nimezungumza na Asani Kizunguruka, ni mchambuzi wa masuala ya siasa ya nchini DRC, na nimetaka kujua ikiwa hoja ya mbunge huyo ni ya msingi.
Hoja inaeleweka, ndugu mtangazaji, maana itakumbukwa kwamba wakati majeshi ya nchi ya jumuiya nchi za mashariki ilitangaziwa kwamba atakuja katika jimbo letu la North Kivu, raisi Tshisekedi pamoja na serikali hawakutuambia kabisa sisi kama vile waraia kiwazi kikuni ya jeshi. Sisi kitu tulijua tu kwa ujumla ni kwamba yale majeshi yanakuja kutusaidia kuleta amani, hususan kufukuza wale M23. Lakini sasa wakati majeshi yalianza kuja, ilianza kuonekana kwamba yale ambayo tulikuwa tunatarajia sio hivyo, yani jukumu na kuwa nyingine. Sasa wenyewe wakati walianza fika, nakumbuka mimi yule jenerali yule mkubwa yule wa majeshi ya jumuiya nchi za Afrika Mashariki, wakati alipofika ndio alipozungumza yeye mwenyewe kinaga ubaga kwamba majeshi ya jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo anafika hayatafanya vita na M23. Mwenyewe yanakuja yanataka kukaa katikati ya majeshi ya serikali na ile hususan majeshi ya M23. Kwa hiyo watu walikuwa kama vile wanamshangaza kuona kwamba walikuwa wanatarajia kwamba majeshi yanakuja na atawafukuza, lakini inakuwa sasa kukaa katikati.
Waziri wa mambo ya nje wa DRC, pia naibu waziri mkuu Christophe Lutundula, jana katika mkutano na waandishi wa habari akiwa na msemaji wa serikali Patrick Muyaya, walitoa ufafanuzi kuhusu kikosi cha wanajeshi wa Angola wanaosubiriwa kuingia nchini DRC. Lutundula amesema wanajeshi hao watakuwa na jukumu la uhakiki, verification mandate, na sio kupambana. Ikumbuke ya kwamba raia au wakazi wa mji wa Goma wiki za hivi karibuni walifanya maandamano kuomba kikosi cha wanajeshi wa Kenya kilichoko huko Goma kiweze kuingia kwenye uwanjani na kukabiliana na waasi wa M23. Lakini serikali ya DRC imeeleza kwamba jeshi hilo la Kenya pamoja na hao wanajeshi wa Angola majukumu yao sio kupambana na waasi, bali ni kuhakiki kwamba waasi wa M23 wametekeleza ahadi zao za kujiondoa kwenye maeneo wanayokalia. Na ni wakati taarifa zinasema kuwa waasi wa M23 wameanza kuondoka tangu mapema leo asubuhi kwenye maeneo wanayokalia karibu na mji wa Kichanga huko Kivu Kaskazini. Kizunguruka, unasemaje kuhusu maelezo hayo yaliyotolewa na waziri wa mambo ya nje kuhusu jukumu ya wanajeshi wa Angola?
Hiyo sasa wenyewe kama nakuja na hiyo mission ya verification sio vibaya, lakini sasa watakuja kuverifie kitu gani, ndugu mtangazaji? Maana bado vita vinaendelea, hata kama tunasikia wale M23 bado hivi wanaanza toka vijiji fulani, lakini hakuna bodi fulani ambayo inakamisha wala ambayo inatuambia kiwazi kwamba walikuwa mahala fulani, walikuwa 100, na hiyo 100 tumeona imeingia katika ndege, wale imeingia katika gari, na tumeambiwa kwamba kesho na saa fulani watavuka mpaka, wale watakwenda sijui sehemu fulani ambako kule ndio kufuatana mkataba, kule ndio watakaa. Yani hakuna bodi ambayo inaendelea ukizama hiyo movement hiyo ya hawa jamaa M23. Yani wanaweza wakavua zile uniform zao na wakakaa katika raia. Tunaona kama hiyo inaweza kuleta tena shida katika siku ambazo zitakuja kule mbele. Sasa sijui kama hiyo ndio kazi wale wa Angola watakuja kufanya. Sasa kama hiyo ni kazi wale wa Angola, majeshi ya Angola watakuja kufanya, nchi za mashariki ni ipi sasa? Maana wenyewe wapigani. Sasa kama wapigani, kwa nini wasitusaidie kufanya kazi hiyo ya kuhakikisha kwamba majeshi ya M23 vile vijiji ambavyo ile majeshi inaanza kutoka ile kwa kurudi huko walifuatana kwamba watakaa wenyewe, wala lile jeshi lile la Afrika ya Jumuiya ya Afrika Mashariki liwe linatupa information on time kusema kwamba leo siku fulani wanajeshi wa M23 walikuwa 100 na tumewapakiza katika gari na wameondoka. Kama tujawa na hiyo habari, unaona kwamba hiyo shida itakuwa bado ingali tu, na kesho kunaweza kukatokea mwingine.
Naam, ulikuwa ukizungumzia kwamba wasiwasi wako ni kwamba hakuna uhakika hata kwamba M23 wanapotangaza kwamba wameondoka kwenye maeneo wanayokalia, lakini hakuna uhakika wowote. Sasa kuna taarifa nimeona hapa kwamba wamehakikisha kwamba M23 wameondoka karibu na maeneo ya Kichanga ambayo walikuwa wameyashikilia au wamekalia katika eneo la Masisi. Habari hii imethibitishwa na vyombo vya habari, hasa hii redio ya Umoja Mataifa OKP. Hii haionyeshi kwamba M23 inatekeleza, angalau imeanza kutekeleza ahadi zake.
Sinaona hapo umetumia neno nzuri wewe mwenyewe, umesema angalau, yani inamaanisha kwamba hata kama kulikuwa hiyo hali ya kutokuaminiana, lakini tunaanza kuona mwangaza. Sasa katika mambo ya kijeshi, hiyo kuona mwangaza haitoshi, ndugu mtangazaji, haitoshi kabisa. Ninaomba kuwe watu ambao wanachukua zile wanaita statistics, wanasema kwamba katika Kichanga kulikuwa M23 watu 500, na wale watu walikuwa na bunduki kadhaa, bunduki za aina kadhaa, na wote wamejitia fasi moja, na hapo walijitia kunaitwa fulani, na baada ya hapo tukawatie katika vigari na kuwarudisha kule ambapo walitoka.
Rais wa Angola Joao Lourenco, ambaye vile vile ni mpatanishi katika mzozo wa huko mashariki mwa DRC, alitangaza hatua ya kupeleka au kutuma wanajeshi wa Angola huko DRC baada ya kukutana mapema mwezi Februari na viongozi wa kundi la M23 ambao walijikubalisha baada ya mazungumzo hayo na rais wa Angola kwamba watasitisha mapigano. Lakini baada ya kutangaza kwamba wamesitisha mapigano, taarifa zilisema kwamba waasi hao wa M23 waliendelea kupigana na wanajeshi wa jeshi la Kongo FRDC pamoja na baadhi ya makundi ya wanamgambo wanaoshirikiana na jeshi hilo. M23 wakijitetea kwamba wameshambuliwa na jeshi la Kongo na ndio maana walijihami na kuweza kujibu mashambulizi ya jeshi la Kongo. Na baada ya hapo ndipo rais wa Angola João Lourenço akatangaza kwamba atapeleka wanajeshi wa Angola huko mashariki ili kuishinikiza M23 iweze kutekeleza ahadi yake ya kuondoka kwenye maeneo yanayokalia. Na mzozo wa mashariki mwa DRC umedumu kwa miongo kadhaa na kila mzozo humalizwa na mazungumzo kati ya pande zinazogombana. Je, Kizunguruka, uhoni kwamba wakati umewadia kwa serikali ya DRC kukaa kwenye meza ya mazungumzo na waasi wa M23 ili kumaliza mzozo huo?
Hiyo ni kweli, mazungumzo ni kitu cha maana katika kila vita. Suluhu yake inakuwa ni katika meza majadiliano na watu wanaongea wanakuwa na vinyume. Lakini ndugu mtangazaji, kama nilivyokuambia sekunda moja kinisafanie kitu kidogo, hizi vita hivi vya mashariki, kwa kusema kweli, sio vita vya watoto wa Kongo wenyewe, hususan kijiji kabila yote ile, hawa tao ndugu zetu wa Kongo sisi hawa, sio vita vyao. Hizi vita zinakuwa na ile huwa wanaita mara nyingi plani ambayo inatoka nchi za nje, hususan majirani wetu. Itakumbukwa kwamba wakati vita vilipoanza, tulianza kusikia sisi kwamba serikali ya nchi jirani moja ambayo inasaidia hawa jamaa ilianza kurudia katika historia na kuanza kuleta yale mambo ya wakati wa uhuru wetu, na kuanza kuzungumzia kwamba itabidi kusema kweli raia wale ambao wanaishi katika mpaka wale ambao wana asili ya hiyo nchi, itabidi ile raia ile hali yao itazamiwe kimakini, kusudi wale watu au wajibebe wenyewe wala wasaidiwe na hiyo nchi jirani. Na kulikuwa mikutano ilifanyika hadi naweza nawazia akujepita hata wiki mbili tatu hivi.
Kwa upande wako, hicho ni kikwazo kikubwa unaposema kwamba kuna ushawishi wa nchi za kutoka nje hasa jirani ili mazungumzo yaweze kuleta mafanikio. Wewe unapendekeza sasa kufanyike nini?
Ndio hapo nilitoka kumalizia, mimi mtangazaji nisema kwamba unaona kwamba hiyo nchi jirani inakuwa na leadership mbaya. Hiyo leadership ya hiyo nchi jirani inakuwa na mbegu mbaya. Na ndio mara kwa mara wanakuwa wanachochea ninajua kufikia katika hiyo plani hiyo. Ni vitu ambavyo tumeona kwenye video, ni vitu ambavyo vimesemeka kiwazi. Hiyo leadership ni leadership mbaya. Kwa hiyo mimi kibinafsi, kama ukiniuliza mimi mtangazaji, maana hiyo nchi ni moja katika members wa jamhuri ya nchi ya Afrika Mashariki, ingebidi jamhuri ya nchi ya Afrika Mashariki ichukue azimio la kwanza kujua mipaka ya nchi zote za Afrika Mashariki, mipaka yao na kuheshimu, na kusema kwamba nchi yoyote ambayo ni memba wa jamhuri ya Afrika Mashariki ambayo atakuwa na mawazo ya kutaka kuvamia wala kuchukua kipande fulani cha nchi memba wa jamhuri ya Afrika Mashariki, ile nchi ipigwe marufuku.
Huyo alikuwa Asani Kizunguruka, mchambuzi wa siasa kutoka mjini Kinshasa. Kufikia hapa, tunakamilisha kwa undani. Kwa undani mlikuwa nami Patrick Nduimana, pande mwingine nilikuwa na mwelekezi wangu Saida Hamdun. Kwa pamoja tuna wageni kuwatakia usiku mwema.